Rád bych otevřel dneska Boží slovo a to je zapsáno v Evangeliu podle Jana a budeme číst ve 2. kapitole jeden možná takový zajímavý biblický text. Nedávno jsme hodně hovořili o Božím srdci, o tom, že Boží srdce je srdce, které miluje, které je laskavé, které je dobrotivé. A dneska bych možná vytasil jeden příběh, který možná někomu tak úplně k tomu srdci nesedí, ale přesto takové srdce našeho Boha je taky. Takže budeme číst 2. kapitolu od 13. verše a tam až po verš 25. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům ve mně plane jako oheň. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokáže, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Máme tady příběh Ježíše Krista, který jedná velmi vzrušeně. Možná někteří se ptáte, co ho tak popudilo, co mu tak vadilo, proč jedná tady tak razantně, tak možná až bychom řekli agresivně. Jedná se o nával vzteku, určitě o je to nějaký výbuch emocí, který v Ježíšovi byl a který prostě najednou vyletěl na povrch? Určitě ne. Nejde o náhlý nával emocí v tomto příběhu. Ježíš si všechno dobře promyslí, rozmyslí, protože musí sehnat provazy, musí si je upléct, tomu zabralo určitě nějaký čas. A možná, že víte, když někdo je v amoku, nebo v nějakém velké agresi, tak popadne většinou to první, co vidí. A možná někteří z vás si vzpomenou na vaše rodiče, možná vy někdy rodiče si vzpomenete na své vlastní příběhy, kdy prostě přijde špatná známka, měli jsme tady poletí, že jo, a chňapne se to první, co se uvidí, a sám jsem to někdy prožil. Toto není přesně ono. Ježíš Kristus toto má velmi dobře promyšlené. Jedná se o dobře naplánovanou a promyšlenou agresi. Jak to? Proč to Ježíš takto udělá, když plete ten bič? Moc dobře ví, co chce udělat. Proč to přesně takhle tak Ježíš chtěl udělat? Protože co by jiného mohlo platit na ten hloupý a tupý dobytek, který tam stál třeba celý den? Dokážeme si představit, že ty kravičky, ty ovečky, tam v tom nádvoří pohanů byli třeba celý den v té ohradě, svítilo na ně sluníčko a oni prostě byli velmi, velmi zmožené. On chtěl Ježíš vyhnat z toho nádvoří všechny lidi, všechen dobytek, chtěl to prostě vzít z gruntu. A tak ten dobytek tam opravdu stál třeba celý den v ospalé náladě, nic jiného by nepomohlo, než rozrušený člověk s bičem, který mezi nimi udělal paniku. A tak si to zkusme představit. Zvířata se velmi rychle dokáží nakázit strachem, možná během vteřiny. Vyletí z ohrádky, kopytají, kloužou na chrámové dlažbě, běží jako o život, bučí, bečí, dávají se do spěšného běhu. A za těmi zvířaty zkusme si představit ty prodavače, kteří běží za ně a chtějí tu situaci nějak zvládnout. A tak běží za nimi a hledají ty svoje zvířátka. Potom Ježíš Kristus veme a rozsype směnárníkům jejich stoly. Zkusme si představit, jak ti směnárníci tam stojí. A teď vidí, Ježíš sedí teda za stolem, aby ten stůl na ně nespadl. Cukají, skáčou vedle. Směnárníci, možná bychom mohli číst vyděrači, ale to nechám na potom. Určitě si dali velký kurz na chrámový šekel. Přesto oni se rychle zvedají a Ježíš Kristus tam převrací stoly. Krávy tam bučí, ovečky běhají pryč. A teď penězoměnci vidí svoje mince. Prosím vás, co si myslíte, že byla jejich první reakce? Začínají to okamžitě sbírat. Začínají sbírat svoje penízky, ale Ježíš Kristus se nedá zastavit. Ježíš Kristus je tady jako parní lokomotiva. A tak zvířata běhají sem i tam, chovatelé běží za zvířaty, snaží se mít situaci pod kontrolou, ale marně. A tak paniku ještě zvětší ten dobytek, mince, lidé, Ježíš, který možná nemluví, ale dokážu si představit, že na tom nádvoří řval. Vnímáte takového Ježíše jako někoho, kdo je vám blízký? Je takový Bůh také? Je to něco podobného, jako když v kasínu může zařvat člověk hoří, a najednou se to prostě začne hýbat, je to tam život. V Karolíně jsem jednou zažil takový případ, zrovna jsem byl ve sprše, tam nahoře v Jatomi a slyším všichni, rychlá evakuace celé Nové Karolíny, poprosíme okamžitě evakuujte tyto prostory. A tak jsem rychle popadl ručník a teď jsem letěl nějakým prvním východem, prostě lidi tam běželi, byl zmatek nad zmatek, teď si tam všichni posadili na trávu venku, čekali, co se bude dít, auta jsme měli dole, prostě byl to chaos, byla to panika. Šel jsem potom do banky a ženy tam měly strach, co kdyby tam byla bomba, co kdyby jsme tady dopadli vlastně stejně jako ta Karolina. Byl to prostě chaos. Ježíš je divoký. Přijímí a umí se nahněvat. Takové je Boží srdce také. Ježíš je velmi divoký, ale ne bezohledný. Nevymklo se mu to kontrole. Dojemně si můžeme všimnout, že nepřehodí klece z holuby. Vidíme tam, že těm klecím z holuby říká co? On jim říká, odneste to odsud pryč. Není to, že by převracel i ty ptáky, protože by se jim mohlo něco stát. Ježíš všechny vyštve ven a to se neděje pouze prásknutím biče, ale on tam musel vletět. Je to cílený a soustředěný útok, je to lokomotiva, Ježíš je tady jako slon v porcelánu. Prostě najednou to tam začalo všechno praskat. Někdo možná Ježíše vidí jako pošlapanou růži, možná miloučkého Ježíše, možná pacifistu, možná kliďase, možná vegetariána. Ale to byl Gandhi, to nebyl Ježíš. Ježíš je tady opravdu plný hněvu. Je divoký, je soustředěný. Z takového Ježíše se nám tají dech, zvlášť když dnes můžeme říct, že pochybnosti se dají nahradit za pokoru, pasivita za odpočinek, možná nerozhodnost za nějakou osvícenost. Ne, Ježíš Kristus je tady rozhorlený. A my to čteme i dál v Janovi v 11. kapitole, kdo máte, pojďme si společně otevřít, když hledal, že Lazar již byl 4 dny v hrobě. A budu tam číst 32. a 33. čtvrtý verš. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala, pane, kdyby zde byl, můj bratr by nezemřel. Když Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil, zachvěl se a řekl, kam jste ho položili. A 38. verš, Ježíš znovu v sobě rozhorlen, přišel k hrobu. Prosím vás, proč je tady Ježíš rozhorlen? A rozhorlen to je ještě hodně slabé slovo. V tom řeckém originále je napsané frkat hněvem. Zkuste si představit toho bojového koně, který frká hněvem. Takhle tak Ježíš byl naštvaný, byl rozhorlen, byl plný hněvu. Ježíš, který nenávidí smrt, Ježíš, myslím, že ji nenávidí více než cokoliv jiného na světě. Ježíš, který vidí, že Lazar zemřel a hrozně se naštval na tu smrt, která ho tady přemohla. Ježíš, který není jenom hluboce dojat, ale který frká hněvem. Proč je Ježíš tak naštvaný? Pojďme se vrátit zpátky do Jana v tom chrámu. Proč je Ježíš tak naštvaný? Proč všechny vyhnal, prosím vás? Musel k tomu mít nějaký důvod. Proč? Aha, nechtěl divadlo. Ještě něco ho pohnulo. Úcta k Božímu domu byla nulová. Tak já bych to jenom doplnil. Lidé na Velikonoce přišli chválit Boha a co je tam čekalo? Přeplněné náměstí pohanu, plné rádoby svatých věcí. To bylo náměstí pohanu. Možná by si někdo řekl, není to ta hlavní svatyně, není to tam náměstí žen, prostě to pohanu bylo až to poslední náměstí, ale i přesto Ježíši šlo o tady toto náměstí. V prvé řadě bych tady řekl, že jde Ježíši o dům mého otce. O dům mého otce. A to čteme v základním verši. Odneste to odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Chrám Židů je ve skutečnosti dům Ježíšova otce. Oni si mysleli, že jde o lidskou stavbu. Oni si mysleli, že jde o starý chrám, který jim geniálně zrekonstruoval Herodes Veliký. Kdo to byl ten Herodes Veliký? Strašný pobuda. Ale přesto on jim zrekonstruoval ten jejich chrám. Velký a krutý to pohan. A přitom v tomto chrámu bydlí Pán Bůh. To je zvláštní. To je dům mého otce. To je Boží dům. Ne chrám Židů, to je Boží dům. Ježíš říká v Janovi ve 14. kapitole, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To je dům mého otce. Ano, Pán Bůh si chce u tebe, u nás tady udělat svůj domov. On touží bydlet uprostřed nás. On chce mít svůj domov na Ráčkově 4. Mezi námi nehodnými. On toto chce vnímat jako svůj domov. Kdo je tím chrámem dnes? Prosím vás, nemáme už jeruzalemský chrám. Kdo je tím chrámem dnes? Co je tím chrámem dnes? Ano, jsme to my jako osoby. Nevíte, že vaše tělo je svatyní nebo chrámem Ducha Svatého? Ale potom chrámem ještě něco. A to zůstalo. Pán Bůh je stejný tehdy i dnes. Dnešním chrámem podle apoštola Pavla, a budu číst Korinským 3. kapitolu 16. verš, je to velmi podobné. Nevíte, že jste Boží chrám a že vás bydlí Duch Boží? Ničí-li někdo Boží chrám nebo Boží svatyni, zničí Bůh jej, neboť Boží chrám je svatý a tou svatyní jste vy. Vy jste Boží chrám, mezi vámi a námi chce bydlet Pán Bůh. A my si myslíme, že se jedná o radvanický zboreček. A my si myslíme, že se jedná o jeden z ostravských zborů. Ale to je velký omyl. Přátelé, toto je dům Boží. Vy jste domem Boží. Je to místo, kde má Bůh místo pobytu. Je to dům, kde Pán Bůh bydlí, kde má svůj zvonek a kde je napsáno Ježíš, spasitel světa. To jsme my. To je náš chrám. To jsme my. A tak vnímám, že toto je dům Boží. Tady bydlí Pán Bůh. Tady by měl bydlet Pán Bůh. Tady bydlí Pán Bůh, a když to tak nemá být, a když tady jsou některé věci, které by třeba neměly být, tak Bohu to nejenom vadí, ale on je rozhodlen. On je rozhodlen. Ale přesto jsme si řekli, že Boží chrám, to jsme my, jako církev, jako sbor, jako Radvanice, tady Pán Bůh bydlí. Ale prosím vás, o čem bude nejvíc v tom našem chrámu? O co bude úplně nejvíc? My to možná nečteme tady u Jana, ale o co mu jde, aby tady v tomto chrámu bylo a zaznělo? Co myslíme? Písně, básně, Boží slovo, sobotní škola, kázání, co? Když toto popisuje Marek, tak tam říká velmi zajímavou větu. Učil a říkal jim, což není napsáno. Marek 11, 17. Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. O co jde v tomto chrámu, o co jde v tomto domě božím, o co jde nám tady, jde hlavně o modlitbu. Jde hlavně o komunikaci s Bohem. Modlitba má v našem sboru nezastupitelné místo. Bůh má domov tam, kde se s ním komunikuje. Kde se boží lid modlí. A toto vnímám, že je to poselství tady tohoto. Boží chrám, boží dům je spojený s modlitbou. Tam, kde se boží lid modlí, tak to je správné využití božího chrámu. Možná známe to správné využití božího chrámu a tak ho používala Anna v tom příběhu v Samuelově v první kapitole, kdy Anna přijde do chrámu a co dělá? Modlí se. A toto je správné využití chrámu. Kde čteme od 9. verše, po jednom takovém jídle a pití v Šílu Hana vstala. V duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Učinila slib, řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. Stalo se, že když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Hana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Eli myslel, že je opila. Eli řekl: Jak dlouho budeš opila, odlož to víno. Chána odpověděla: Ne, můj pane, jsem žena obtížená na duchu, nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. Ona přijde do chrámu a modlí se. A Eli vidí, přijde k ní a řekne: Tady se nepije, ale o tom to vůbec nebylo. Protože chrám je o modlitbě. Ona opravdu prožije velkou zkušenost právě s modlitbou. Jak by mohla Anna vylévat svoji duši před Bohem, kdyby nádvoří bylo přeplněné a plné obchodníků, biznisu a obchodování? Kdy je vhodné horlit? Kdy je vhodné frkat hněvem, když to tak nějak řeknu? Ten princip je následovný. Když náboženské věci vystřídají v našem duchovním životě modlitbu. Toto je důležité. Když modlitba a komunikace s Bohem není tím nejdominantnějším v našem zborovém i osobním duchovním životě. A toto si myslím, že je důležité. Modlitba je spojena s tím chrámem. Když modlitba není nejdominantnějším prvkem našeho sboru, když modlitba není nejdominantnějším prvkem našich bohoslužeb, když modlitba není nejdominantnějším prvkem naší rodiny a když modlitba není nejdominantnějším prvkem mého života. Pán Bůh vnímá, že sbor to je modlitba. Chrám to je modlitba. Mám takovou aplikaci pro každého z nás. Zkusme pouvažovat, jak bychom mohli více prožívat modlitbu v rámci naší bohoslužby. Rád bych se nad tím zamyslel. Máme to nejenom jako jednu prioritu, ale zkusme nad tím přemýšlet, jak bychom mohli se v bohoslužbě více modlit. Jak bychom zde mohli prožívat takový ten tichý čas s Bohem a více s ním komunikovat. Stejně, jak bychom mohli víc prožívat modlitbu v rámci naší rodiny. Jak bychom se v rodině mohli více modlit. Je to výzva možná k diskuzi u sobotního obědu. Jak bychom mohli prožívat modlitbu víc. Možná znáte to luterské okřídlené: Dnes mám hodně práce, dnes se musím hodně modlit. Právě naopak bychom to vnímali. Dnes mám hodně práce, s tou modlitbou to půjde stranou. Ale tak to není. Já vnímám, že Pán Bůh chce mít svůj chrám čistý, chce ho mít provoněný, ale hlavně provoněný modlitbama. Protože říká, dům mého otce je důmem modlitby pro všechny národy. Možná bych zdůraznil tady ještě pro ty všechny národy. Aby se do naší církve, do sboru opravdu přicházeli i noví národové, noví lidé, pohané. Lidé, kteří potřebují být zasaženi duchovním prostředím. A když chrám nesplňuje to, že to tam voní živou modlitbou, je třeba chrám vyčistit. Od věcí, které možná souvisí s duchovním životem, ale nedovolí tomu nejdůležitějšímu, aby zapůsobilo. Vnímám, že náš sbor by měl být domem modlitby. Pán Bůh dává velké zaslíbení. A tento text, který je tady napsáný právě o těch modlitbech různých národů, je z Izajáše a toto je velké zaslíbení, které bych zde chtěl podtrhnout. Izajáš 2. kapitola, 2. až 4. verš. I stane se v posledních dnech, budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou, pojďte a vystupme nahoru Hospodinovu do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. To prosím vás je řečeno o cizích národech, o pohanech. Pojďme a vystupme do obnoveného chrámu. Je to představa očištěného a obnoveného chrámu, který bude otevřený pro nevěřící. A Bůh je bude k nám posílat, protože tady bude něco, co bude to živé a to správné a to je modlitba. On je k nám, bude posílat. Prosím vás, posílá k nám Pán Bůh lidé, nebo lidi? Já si myslím, že v tom minimálně půl roce jsme prožili mnoho zkušeností, kdy Pán Bůh do našeho společenství ty lidi posílá. Já myslím, že mnoho z vás tu zkušenost má, že Pán Bůh posílá ty lidi do cesty. Možná jsem tady zmínil tu naši bohoslužbu pro přátele a vnímám, že to bylo velké boží požehnání. Já si myslím, že mnoho z nás prožívá tu zkušenost, takovou tu nejtěžší modlitbu, kterou je, Pane Bože, pošli mi dneska do cesty toho, koho mi chceš a máš poslat. Protože věřím, že když ten chrám je čistý a když je provoněný boží slávou, Pán Bůh nám bude posílat ty lidi do cesty. Já jsem o tom přesvědčený. Boží moc to je. A myslím si, že to prožíváme v životě i našeho sboru, že Pán Bůh nám posílá lidi do cesty. Já pevně věřím, že Pán Bůh má radost z našeho sboru. Chtěl bych být tady optimistický, ale chtěl bych znovu zdůraznit to důležité, o čem je tady tato bohoslužba, o čem je tady toto, o tom, aby to byl chrám modlitby. Tak mi dovolte takovou poslední aplikaci. Pojďme se zdravě naštvat. Pojďme se zdravě nahněvat tento týden a dejme v našich rodinách dominantní prostor modlitbě. Pojďme to zkusit. Se takto tím spravedlivým hněvem nechat od Ježíše nakazit. Pojďme se zdravě naštvat a přijďme tuto středu na modlitevní skupinku, kterou máme. Pojďme se zdravě naštvat, protože je to úžasná skupinka. A pojďme se společně jako sbor modlit. A pojďme se zdravě naštvat a věnujme osobní modlitbě tento týden prostor každý den. Abychom provoněli tou modlitbou, tou komunikací s Bohem celý náš týden. Rád bych před slovem Amen uvedl hudební příspěvek, který vůbec nebude hudební. A prosím vás to berte, to není v žádném případě hudební příspěvek. Berte to spíš jako možnost poděkování Pánu Bohu, takového vnitřního stišení, možnost pro tichou modlitbu, v něčem možná stejně jako Anna, co nás trápí, v něčem, co nám chybí. Něco, co bychom chtěli tady v tomto chrámu Pánu Bohu říct. Možná nějaké poděkování, možná nějaké, že potřebujeme Boží přiznání, pomoc, tak jako každý máme nějakého toho svého syna, o kterého prosila Anna. Protože Pán Bůh říká, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. Amen.